ekitongole kinoonyereza ku ndwadde enkambwe ki Joint Clinical Research Center kitongoza kaweefube ow'okunoonya ensimbi esoba mu buwumbi 15 okuzimba ekifo awagenda okukyusibwa obusobyo ekisookedde ddala mu ggwanga lino erya Uganda okutunira ku lwalo abaana 200 abazaalibwa n'ekirwadde ekya Nalubiri ebitundu 8 ku buli 10 bafa nga tebannaweza myaka 5 wabula bannayuganda ne bagumizibwa nti olina kugwamu maanyi kubanga obulwadde obwa Nalubiri buwona kasita omulwadde akyusibwa obusomyo. Mu kiseera kino omulwadde wa Nalubiri mu ggwanga bw'aba waakuwona alina okutwalibwa emitala w'amayanja n'akyusibwa obusomyo kyokka nga bannayuganda abasinga tebakisobola kubanga kya buseere nnyo omuntu okuŋŋaanya ensimbi eziri wakati w'emitwalo gya $3 n'emitwalo 5. Sekulu wa Joint Clinical Research Center Dr. Cisse Kityo asinzidde mu kutongoza kaweefube ono ku kitebe kyabwe wali e Luwawa n'asaba buli muntu okudduukirira enteekateeka eno obulamu bwa bannayuganda busobole okutaasibwa. Ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu Dr. Jennifer Acheng naye asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti eggwanga ligenda kuzimba ebifo omukyusibwa obusomi obuwerako kubanga obwetaavu buli waggulu nnyo. Ye minisita wa sayansi ne tekinologiya Dr. Monica Muserero yeeyamye nti minisita ye egenda kukola buli ekisoboka ensimbi ezo zisobole okufunika. Ye pulezidenti wa Rotary International Francisco Alezo agambye nti ekifo kino bwe kinaggwa kigenda kutumbula ebyobulamu si mu Uganda mwokka wabula ne Afrika yonna okutwalira wamu.